sieltä Raamatun viimeiseltä lehdeltä luen kaksi jaetta. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhää pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Niin kuin huomasitte, tässä Raamatun jakeessa puhutaan kahdenlaisista ihmisistä. Ja kuinka Jumala antaa vapaat valtuudet heille kummallekin harrastaa sitä, mikä heille on rakas. Vääryyden tekijä tekee vääryyttä, saastainen saastuu, ja vanhurskas harjoittaa vanhurskatta ja pyhää pyhittää. Raamatussa yleensä kaikkialla on sellainen linja, että sellainen jako kahteen. Siellä kun luemme Raamattua, ei se ole sellainen monimutkainen tämä Jumalan sana, että ei voi tietää, että mitä Jumala tarkoittaa. Raamattu puhuu Jumalan lapsista ja perkeillä lapsista, Jumalan hengestä, antikristuksen hengestä, synnin palvelijoista ja vanhurskaiden palvelijoista, epäuskoisista ja uskollisista, laveasta tiestä ja taidesta ja niin edelleen. Ja myöskin kun ajatellaan Jeesuksen toisen tulemuksen aattohetkiä, näitä lopun ajan hetkiä, jossa me elämme, niin Raamatussa on hyvin voimakas kuvaus kulkee siitä, kuinka kristillisyys menee sellaiseen kahtiajakoon. Ja tämä kahtiajako ei suinkaan kulje kirkkokuntarajoja ja seurakuntarajoja pitkin, vaan se kulkee sydämiä pitkin. Se kulkee jokaisessa seurakunnassakin siellä penkkien välissä ja sydämiä pitkin, mutta toiset kuuluu toiselle puolelle. Luvin tässä viikko sitten, sain monen tuntemalta hyvältä ystävällinen Erik Larssonilta kirjan. Hän oli ollut Saarnskaalissa tuolla Norjassa, veli Aril Edvardsenin työkeskuksessa juhlilla. Ja hän lähetti minulle tämän veli Edvardsenin uusimman kirjan, jonka nimi oli, että Kristus on antanut minulle näin. Siinä hän koki tuollaisen valtavan näin ollessaan lähetysmatkalla Burmassa, Rangoonissa, hotellissa, rukouksessa, ja Herra ilmestyi hänelle ja puhui näistä lopun ajan tapahtumista. Ja oikeastaan tuo kirja innoitti minua jotakin sanomaan tässä lyhyesti tässä kokouksessa lopuksi tästä kahtiajaosta. Rakkaat ystävät, me jokainen olemme siinä kahtiajaon ajassa. Kun otamme tätä Raamatusta joitakin kuvia, niin ensimmäinen kuva tästä lopun ajasta ja kristillisyydestä on Filadelfia kristillisyys ja Laodikea kristillisyys. Ilmestyskirjan 3:7 luen eteenpäin jakeita. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun etesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt koska olet pensiä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alas. Siinä on ensimmäinen kahtiajako. On Filadelfia kristittyjä, joiden voima on vähäinen. Elävät uskossa on pieni joukko tämän maailman ajan pauhussa ja lopun ajan pauhussa. Heitä on vähän. Mutta heillä on ihmeelliset ominaisuudet. He ottavat vaarin Raamatun sanasta. Eivätkä he kiellä Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja sitten sanotaan, että koska sinä olet näin tehnyt, niin minä otan sinusta vaan. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka lankee yli koko maan piiri. Tiedämme, että etenemme voimakkaasti kohden suuren ahdistuksen päiviä. Jeesuksen toisen tulemuksen hetkeä. Antikristuksen vallan syntymistä. Kaikki nämä Lähi-idän melskeet, Israelissa ja nyt Kyproksella viimeksi. Ne ovat sellaisia alkusoittoja, äkillisiä alkusoittoja, jotka osoittavat, kuinka äkkiä tulee siellä lopullinen kahtiajako tapahtumaan, ja Jeesus saa. Ja sitten on näitä Laodikea kristittyjä. He ovat pensaalla paikalla. He eivät ole kylmiä, eivätkä kuumia. Ei Laodikea kristitty koskaan kiellä uskoa. Ei ole Jumalan kieltä. Hän on myötämielinen hengellisille asioille, mutta hän ei ole koskaan myöskään kuuma ja pala. Hän on siinä haaleassa tilassa, jossa sanotaan, Jeesus oksentaa hänet suustaan ulos. Laodikea kristitty on rikas. Hänellä on oppeja, dogmeja, perinnäissääntöjä, kirkkoja, rukoushuoneita, saarnaja, kouluja, teologisia seminaareja, hyviä puhujia, pappeja, saarnamiehiä, evankelisteja. Kaikkea on runsaasti yltä kyllä. Ja sitten kun Jumala tulee, Jeesus tulee ja puhuttelee tällaista seurakuntaa ja kristittyä, sanoo, että en minä mitään tarvitse. Minulla on kaikkea. Meillä on kaikkea. Meillä on niin selvä oppikin Raamatussa, että siihen ei mitään voi lisätä. Se on niin pitäletty jo isien aikana, että se kestää. Se on muurattu niin lujaksi, että mitään me emme kuuntele muuta. Edwardsen sanoi juuri siinä kirjassaan sitä, että kuinka paljon onkaan meillä täällä vanhassa kristikunnassa juuri tätä oikeaa uskovaisuusmieltä. Pyhä Henki puhuu ennen siitä, että en minä ole tullut oikein uskovia varten, vaan nälkäisiä ja janoisia varten. Kun hän siellä Burmassa oli käymässä ja näki sen nälän, jota tämäkin sisältöä esille, miljoonat siellä huutavat Kristuksen evankeliumia, elävää leipää syödäkseen. Ja täällä kristillisessä länsimaissa, täällä me riitelemme keskenemme siitä, että miten sisarten tukka pitää olla ja kuinka monta millimetriä hame pitää olla maasta ja millä tavalla käydään ehtoollispöytä ja kuka saa julistaa meille syntejä anteeksi ja älä tartu, älä maista, älä koske. Meidän kristillisyytemme on mennyt rikkaaksi, emme me mitään tarvitse. Sitten kun tulee jokin karismaattinen herätys ja Jumalan pyhä henki alkaa tuulena puhaltaa ympäri maapallon, niitä katoliset papitkin ja työntekijät täyttyy pyhällä hengellä, puhuvat uusilla kielillä, niin siinä on valmista tämä oikein uskovainen kristillisyys, mutta se on perkeleessä. Viime keskiviikkona Kuopiossa, kun pidin raamattotunnin, niin sen jälkeen tuli nuori mies sanoi Oulusta olevansa kotosi ja piti minun kovilla härän savulle ja tuomitsi lopuksi Veikko Mannisi ja Paavo Hiltusen minulta aivan helvetti, että me ollaan väkevässä eksytyksessä, kun me uskotaan, että tämä karismaattinen herätys on Jumalasta. Hän sanoi, että se on perkeleessä. Ja tällaista on, kuulkaa, se oikein uskominen tänä aikana. Taistellaan Jumalaa vastaan, pyhää henkeä vastaan. Ja janoisia sieluja ympäri maapallo on miljardeittain, jotka odottaa elävää Jeesusta. Ja me vain täällä riidellä ja nähistellään näistä millimetreistä. Ja kaikista tällaisista. Eikä tämä ole järkyttävä. Linja kulkee tällä tavalla. Eräänä päivänä me näemme, että Filadelfia lähtee ylös. Filadelfia on alkukielellä esimerkiksi se veljesrakka. Tällainen kristitty rakastaa kaikkia verellä pestiä. Ei se käy ensimmäisenä tutkimaan, mutta miten sinä uskot tämän pykälän ja mikä on sinun dogmatiikkasi. Hän kysyy, oletko sinä uskossa Herraan Jeesukseen? Kenelle sinä kuulut? Onko Jeesuksen veri pestä sinun tuntosi ja sydämesi? Ja sitten ei muuta kuin käy vaan kaulaan, mutta kiitos Jumalalle veri ja sisari, että ollaan samaan Jeesuksen omi. Se on Filadelfia kristillisyyttä. Se pitää kiinni sanasta, ei se lähde tinkimään Jumalan sanasta. Mutta sanasta kiinni pitää, se on kaksi asiaa. Meidän täytyy lukea paljon Jumalan sanaa, Raamattua, ja sitten panna se toteen elämässä. Ei se mitään hyödytä, jos me sanotaan, että me ollaan raamatullisia, vaikka kuinka raamatullisia, viskataan Raamattu tuonne jonnekin ja luetaan sitten vaan kaiken kaltaista pornokirjallisuutta, niin mitä se hyödyttää meitä? Ei me ole raamatullisia. Vaan raamatullinen kristitty lukee Jumalan sanaa, syö sitä. Ja sitten kun hän on lukenut ja syönyt, hän panee toteen sen elämässä. Kun hän näkee, miten Raamattu kehoittaa, hän kulkee totuuden tietä. Se on sitä Filadelfia kristillisyyttä. Ja sitten, et ole minun nimeäni kieltä. Kuinkahan moni tämän päivän oikein uskovainen kristitty on koskaan todistanut tuolla junassa tai linja-autossa tai rautatieasemilla tai muulla kulkiessaan ihmisille Jeesuksesta? Ei, hän panee kirkkonutun päälle ja kävelee suorinta tietä rukoushuomisena kirkkoon oikein uskomaan ja kuulemaan oikein uskovasta saamaan. Ja sitten yhtä kiireesti takaisin, eihän vilkaisekaan sillä Jerikon tiellä lojuviin syntisiin haavoitettuihin. Mutta tämä Filadelfia kristillisyys, se ei kiellä Jeesuksen nimeä. Se tahtoo lähteä lepra-potilaiden luokse, niin kuin näemme tässä sisaressa. Tällä tavalla minun täytyy sanoa, että minun sydäntäni särkee nähdä, että nuori ihminen lähtee kokonaan seuraamaan Jeesusta. Se on sitä Filadelfia kristillisyys. Ja se kristillisyys, kuulkaa, kun Jeesus saapuu, se kohotetaan pilviin. Ei Kristi, Jumalan seurakunta, ei se ole organisaatio, vaan se on organismi. Se on Jumalan pojan Kristuksen Jeesuksen ruumis. Me olemme hänen jäseniä. Ei siinä ole yhtään tekojäsentä, ei puujalka, ei niin edelleen. Vaan me olemme yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia. Ja tämä ruumis nousee ylös, kun Jeesus saapuu. Organisaatiot, kirkkojen maailman neuvostot, ekumeniset neuvostot, monenkaltaiset laitokset, sosiaaliset järjestelmät, ne jäävät tänne alas.
mutta Kristuksen ruumis, orgaani nousee ylös kunnia Jumalalle.
Toinen kuvan piirtää Raamattu, minä vaan lyhyesti mainitsen, koska tämä olisi liian pitkä muuten. Siitä kuvan ilmestyskirjan 17. luvussa, 11. luvussa, Porto ja Morsi. Siellä kuvataan, kuinka tuo Porto istuu punaisen pedon selässä. Siellä on kruunu päässä ja jalokiviä ja kirjoituksia. Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. Sitten on toisaalla siellä ilmestyskirjan 19. luvussa pitkät valkoisiin vaatteihin puetut, jotka laulavat ja sanot hallelujaa. Pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistumilla istuu. Karitsan häät on valmistettu ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Olemmeko me porttokristittyjä vai morsian kristittyjä? Ei tämäkään rajaa kuule pitkin roomalaiskatolista kirkkoa. Arin Edwardsin sanoi kirjassa, että hänen piti tehdä syvää parannus, kun hän oli monta vuotta kipittänyt roomalaiskatolista. Mutta sitten kun hän joutui tutustumaan sellaisiin ihmisiin, roomalaiskatolisiin, jotka olivat pyhällä hengellä täyttyneitä. Ja huomasin, että ne paljon raamatullisempia, paljon tulisempia uskossaan, kun hän itse, niin hänen piti tehdä syvää parannus. Minä uskon, että tämä Porto kuvaa kaikkialla vapaakirkossa, helluntaiherätyksessä, luterilaisessa kirkossa, katolisessa kirkossa olevaa luopunutta kristillisyyttä, joka harjoittaa haureutta maan kuninkaiden kanssa, joka tänä päivänä laskee, että mitenkä paljon pitäisi palkkaa saada, kun inflaatio kehittyy niin ja niin. Miten minä saan uuden asunnon itselleni osakkeen tai rivitalon, miten uuden auton ja kaikkea muuta. Sehän on epäjumalia palvelee, mutta hänen sydämensä on kylmennyt Jeesukselle, Kristukselle, ja sen tähden häntä sanotaan, se on porttokristillisyyttä. Mutta morsian, minkälainen on morsian? Morsiamalla on hyvin tärkeitä ominaisuuksia, ensinnäkin morsiuspuku. Voi kuinka kultaisin ja rakastettaviin käsin se laitetaan kuntoon. Vihkitilaisuutta varten. Siinä ei takulassa ole minkäänlaista läikkää. Jos pieninkään roska tulee, niin morsian kauhistuu siitä. Ja se täytyy olla valkoinen ja hohtava. Ja tänä päivänä on paljon kristittyjä, joiden morsiuspuku on kuulkaa niin kuin riihivaatte. Ei ole enää tietoa, että se juhlapuku, häihinmenopuku. Jeesuksen veressä täytyy pestä meidän pukumme. Siinä ei saa olla tahraa eikä ryppyä, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, että niin Kristuskin rakasti seurakuntaa asettaakseen eteen morsiamen, jossa ei ole saastaa eikä mitään ryppyä. Tänä päivänä Jumalan henki kysyy ja Jumalan sana kysyy meiltä, olemmeko me morsiuskristittyjä, onko häävaatteet kunnossa, onko ne siljetty kuntoon, onko kaikki likaa pesty pois, onko ruoset tahroja, öljyläikkiä ja kaikenlaista, vai onko veri puhdistanut. Ja toinen asia morsiamella on morsiamen miehi. Tehän tiedätte, mikä on morsiamen miehi. Ei se mitään pala niin paljon kuin nähdä ylkää ja olla aina hänen kanssaan. Hän rakastaa ja mistään puhuu väsyksiin saakka. Kodissa nuori morsian puhuu äidille ja isälle ja perheelleen. Ja miehensä sulhasen hyviä ominaisuuksia kehuu ja sitä, että kun pian joutuisi häätä, kun minä pääsen hänen kanssa. Kyllästymiseen saakka. Olemmeko me puhuneet kyllästymiseen saakka Jeesuksesta ihmisille? Kuinka ihmeellinen ylkä meillä on? Kuinka ihmeelliset häät on kohta meillä? Kuinka minä tahdon valmistaa kaiken kuntoon päästäkseni hänen luokseen? Kuinka meidän ajatuksemme on koko ajan vain Herrassa Jeesuksessa? Kuinka me valmistelemme kaikkia vain sitä varten, että kohta on täältä lähtö? Moni kristitty elää tänä aikana täällä Suomessakin, niin kuin eläisi 1000 vuotta. Suunnitellaan pitkällä tähtäimellä maallisia asioita. Telttapaaluja lyödään yhä tiukempaa, niin kuin junttapaalulla vaan oikein, kun sen sijaan pitäisi ne irroittaa. Sillä me elämme niin lähellä Herran tulemusta, että kahtia jakokaa kuin salama idästä länteen. Ja silloin nämä porttokristityt jäävät alhaalle, mutta morsiamet otetaan ylös. Kolmannen kuvan piirtää meille Matteuksen evankeliumin 25. luvussa Jeesus puhuessaan vertauksen 10 neitsyöstä. Se on niin paljon käsitelty, että en tarvitse kuin viittaan vain siihen. 5 oli viisasta ja 5 tyhmää. Ja erona oli se, että viisalla oli astiassaan myöskin öljyä. Lamput oli molemmilla, mutta näillä oli astiassa öljyä. Ja kun huuto kuuluu, ilta saapuu, he heräävät unestaan, laittautuvat kuntoon, niin viisalla kun oli öljyä, lamppu alkoi palaa ja he menivät häihin. Mutta tyhmillä ei ollut öljyä astiossa ja he jäivät ulkopuolelle. Rakkaat ystävät, me näemme kuinka pyhä henki on tärkeä. Tämän koko vertauksen ydin se huipistuu pyhään henkiin. Öljy on pyhän hengen vertauskuva Raamatussa. Eikä siinä tee mitään väärättä vertauksena sanoa, että niillä oli olemus täynnä pyhää henkeä näillä viisailla. Kyllä hekin nukkuu. Mitä olen tavannut hengellä käyttöneitäkin kristittyjä tänä aikana täällä Suomessa, niin me järkien he valittavat, että voi kun nukuu. Ei tarvitse jaksaa valvoa. On niin unettava henki. Ajan henki laskeutuu niin kuin ylitsemme. Mutta korkeaveisujen 5. luvussa sanotaan alussa, minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Siellä kuvataan morsianta, joka nukkuu, mitä sydän valvoi. Minkä tähden? Morsiushenki, pyhä henki, valvomisen henki oli kuitenkin sydämessä. Ja kun sitten tuo suuri päivä tuli ja kuului tämä huuto, niin se morsian heräsi, kun se pyhä henki, valvomisen henki herätti hänen. Nyt juuri elämme lampujen kuntoon laitto herätyssä. Tämä karismaattinen herätys ympäri maapallon on lampujen kuntoon laitto herätys. Minä olen aivan vakuuttunut tullut siitä, että tämän jälkeen ei tule suurta hengen liikettä ennen Jeesuksen toista tulemusta. Parhaillaan eri kirkkokunnissa Jumalan henki huutaa, katso ilka tule. Raamattu huutaa, katso ilka tule. Meissä oleva Jumalan henki huutaa, aika on aivan lopussa, Jeesus saapuu. Ja sen tähden meidän täytyisi nousta ylös ja laittaa lamput kuntoon. Sen tähden täytyisi tänä päivänä joka ikisen kristityn sanoa Jumalalle, täytän minun tyhjä astiani, anna vuotaa taivaan viinin, täytän minut öljillä. En mitään enempää minäkään kohdanne kaipaa kuin sitä, että saisin olla täynnä pyhää henkeä ja uskoa, niin kuin Stefanuksessa sanottiin. Sillä sitten kun tulee tämä lopullinen kahtiajako, se tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Me tiedämme, minne jää tyhmät neitsyet, minne jää porttokristityt, minne jää Laodikea kristityt. He jäävät tänne alas antikristuksen aikaan. Kyllä silloin on herätystä Horonkylälläkin. Silloin juostaan sinne ja tänne, mutta turhaan. Lujaa isäntä rautaruoskan kanssa on maapallolla ja hän pitää kovaa hallitusvaltaa. Sen tähden eihän rakkaat ystävät, kukaan meistä jää joukosta pois, kun Jeesus pian saa. Haluamme olla siellä linjan toisella puolella. Niitä Filadelfia-kristittyjä, niitä Morsius-kristittyjä, niitä viisaita neitsyitä, kun sitten tulee tämä kahtiajako, pääsemme kotimatkalle tuuliin ja pilviin Herraa Jeesusta vastaan. Voi olla, että emme näe täällä ajassa enää, minäkään tuskin tulen käymään täällä enää Horonkylällä ennen kuin Jeesus saapuu, mutta saamme ylhäällä nähdä, kun olemme oikealla puolella. Kiitos Jumala. Aamen.